ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce importanță ar avea pentru Uniunea Europeană înscrierea vectorului european în Constituția Republicii Moldova? De ce vine Patriarhul Kiril abia în octombrie în Moldova și de ce a lipsit de la Congresul Anti-Gay al președintelui Dodon? Și încă o lovitură dată de guvernarea de la București fostei șefe DNA, Laura Codruța Kövesi. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon și-a exprimat profundul regret și îngrijorarea față de ceea ce a numit schisma bisericească din lumea ortodoxă. Într-un mesaj pe Facebook, Dodon a spus că autoritățile țărilor ortodoxe și capii bisericilor locale trebuie să întreprindă eforturi pentru depășirea schismei bisericești. Totodată el a subliniat că, citez, în Moldova, țara care în circa 98% din locuitori sunt ortodoxi, a fost și va rămâne în lumea ortodoxă. Moldova a fost și va rămâne teritoriul canon al Patriarhiei Moscovei, se mai spune mesajul președintelui moldovean. Igor Dodon a lansat inițiativa convocării unui Consiliu Pan-Ortodox în Republica Moldova, care ar putea deveni, în opinia sa, o platformă de comunicare între liderii bisericilor locale. Luni la Minsk, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a decis să rupă relațiile cu Patriarhia de la Constantinopol, după decizia acesteia de a acorda autocefalie Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Un preot belarus a fost îndepărtat de la slujbe după ce l-a criticat pe Patriarhul Rusiei Kiril într-un mesaj pe Facebook. Preotul Alexandr Șramco nu va mai putea sluji la parohia Sfântul Arhanghel Mihail din Minsk, iar soarta sa ca preot va fi decisă peste un an. Anunțul l-a făcut marți eparhia Minskului subordonată Moscovei. În cazul metropolitului Pavel, se spune că Șramco este pedepsit pentru încălcarea jurământului de credință și publicarea sistematică în mass media mesajelor care calomniază Biserica Ortodoxă și seamănă ostilitate și ură în inimile oamenilor, am citat. Preotul Alexandr Șramco a scris sâmbătă pe pagina sa de Facebook că, vizitând catedrala de la Minsk, Patriarhul Rusiei Kiril ar fi dat dovadă de desconsiderare față de enoriași care îl așteptau afară pentru că nu a ieșit să-i salute și să-i blagoslovească. În Ucraina s-a prăbușit un avion militar Su-27 în timpul unui zbor de instrucție. Ministerul Apărării a anunțat că cei doi piloți au decedat. Accidentul s-a produs în regiunea Vinița cu aproximativ 2 ore în urmă. Avionul a căzut în apropierea satului Parguți. Catastrofa s-a produs în timpul exercițiilor internaționale Cerul Curat 2018, care au loc în perioada 9-19 octombrie. La aplicație participă militari din 9 țări, inclusiv din Statele Unite, Marea Britanie, Polonia și România. La București, Curtea Constituțională a amânat pentru a treia oară dezbaterile asupra codului penal, următorul termen fiind 24 octombrie, transmite G4media.ro. Amânarea intervine în contextul în care Comisia de la Veneția a anunțat că va discuta pe 19 octombrie modificările aduse de partidele de guvernare PSD-ALDE actului normativ. Cel mai important articol modificat în iulie de coaliția de guvernare a fost cel privind abuzul în serviciu, infracțiune pentru care liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Abuzul în serviciu a fost dezincriminat parțial printr-un amendament al PSD. Și peste o treime din populația României era expusă în 2017 riscului de sărăcie și excluziune socială, o situație mai gravă în Uniunea Europeană fiind înregistrată doar în Bulgaria, unde aproape 39% din populație era expusă acestui risc, transmite Agerpres, citând date făcute publice astăzi de Eurostat.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Parlamentul de la Chișinău urmează să dezbată din nou săptămâna aceasta includerea în textul Constituției a imperativului integrării europene a Republicii Moldova. Ce semnificație ar avea o asemenea schimbare și, mai ales, cum ar fi primită ea la Bruxelles? Sunt întrebări la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
În așteptarea deciziei finale a Parlamentului de la Chișinău, puțini eurodeputați au acceptat să comenteze intenția democraților de a introduce vectorul european în Constituție. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, europarlamentarul român Cristian Preda a salutat dorința decidenților de la Chișinău ca viitorul european al țării să fie o țintă în sine, adăugând însă că aceștia ar trebui să fie sinceri și să probeze prin fapte atingerea acestui obiectiv.
Simpla menționare, simpla înscriere a unui obiectiv nu e suficientă. Fățărnicia e, din păcate, larg răspândită și în Moldova și în România. Cetățenii își doresc un viitor european. Sunt și politicieni care, cu sinceritate, vor să trudească pentru ca Republica Moldova să fie într-o zi parte a Uniunii. Nu sunt de ajutor deloc cei care una spun și alta fac.
Criticii guvernării, atât experți cât și reprezentanții ai opoziției, tratează cu neîncredere inițiativa promovată de democrați care, în opinia lor, vine în contradicție cu atitudinea guvernării în raport cu Bruselul. Mai ales după ce săptămâna trecută, într-o rezoluție a Comisiei de Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European, se menține îngrijorarea că Republica Moldova este, citez, capturată de interese oligarhice și dă îndărât de la standardele democratice și statul de drept. Am încheiat citatul. Politologul Dionis Cenușă crede că Bruselul așteaptă de la Chișinău îndeplinirea clară a prevederilor din cadrul acordului de asociere încheiat cu Republica Moldova. Prin urmare, nu ar pune prea mult preț pe o simplă sintagmă introdusă în Constituție.
Acest mesaj pe care Chișinăul vrea să-l transmită nu doar publicului de acasă, dar probabil și puținilor aliați pe care îi mai au la Bruxelles, cu siguranță ar putea să ajute pe aceiași socialdemocrați în interiorul Parlamentului European, cumva să promoveze ideea că democrații, în pofida faptului că asistența macrofinanciară a fost înghețată, în pofida faptului că Uniunea Europeană cere noi condiționalități, ei oricum insistă pe vectorul european. Dar în linii mari, numărul de parteneri politici ai democraților, la Bruxelles este unul foarte mic. Acești parteneri, practic, nu mai au argumente în favoarea guvernării de la Chișinău.
Cum ar putea politicienii moldoveni să-și convingă partenerii externi de seriozitatea reformelor pe care și le-au asumat? Este întrebarea la care comentatorii răspund ridicând din numeri, mai ales după ce asistența europeană de 100 de milioane de euro pentru Chișinău a fost suspendată, realizarea acordului de asociere a intrat în impas, iar autoritățile moldovene sunt acuzate tot mai des că ar da dovadă de un comportament anti-european. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și la europalibera.org, are ca subiect urmele deportărilor.
Ne-au dus în vagoane de vite, ne-au vărât. Tata era în alt vagon. Și noi toți, de acum, ce să facem? Cum? Mi-au adus, mi-au vărit în vagon și sănătate bună. Când am ajuns aici la Liboca, ne l-a dat pe tata.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Inclusiv din cauza lipsei de transparență de care dă uneori dovadă Parlamentul în luarea deciziilor, se pot strecura inițiative, munca lui care ulterior să fie contestate. La această concluzie au ajuns experții Centrului de Resurse Juridice. Un caz concret invocat de ei este recenta lege care permite comerțul produselor petroliere în regim duty-free. Aprobată în lipsa unui aviz al Guvernului, promulgată fără să fie citită de șeful statului, legea a fost contestată astăzi la Curtea Constituțională de consilierul prezidențial. Detalii are Ala Ceapai.
Amendamentele ce au legalizat comerțul produselor petroliere în regim duty-free, votate în circumstanțe incerte, sunt o mostră concludentă de netransparența procesului legislativ. Experta Sorina Macrinici, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice, a adus acest exemplu, alături de altele, într-un studiu în care critică inclusiv lipsa de consultări publice despre modificări esențiale ce sunt propuse la proiecte de legi înainte ca acestea să fie votate în lectură finală.
Fără niciun fel de consultare publică, această propunere a fost inclusă, de fapt, într-un proiect care se examina în lectura 2, care nu ținea de acest subiect, ținea de un subiect total diferit.
Primii care au descoperit legalizarea numitelor benzinării duty-free au fost reporterii de la Ziarul de Gardă, care au scris că această inițiativă i-a aparținut unui deputat neafiliat și a fost votată în lipsa unei expertize anticorupție, dar și în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului și a unui aviz pozitiv al Guvernului. Amendamentele nepublicate din timp au fost trecute cu vederea și de președinție, care a promulgat fără să cunoască inițiativa de legalizare a comerțului produselor petroliere în regim duty-free. La scurt timp după ce promulgase inițiativa, președintele Igor Dodon declara jurnaliștilor că subiectul este unul suspect și că va examina și va lua decizia dacă să-l promulge sau ba, asta chiar dacă în realitate îl semnase deja. Ulterior, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a justificat semnătura șefului statului spunând că Igor Dodon a promulgat respectivele amendamente nu din neatenție, ci pentru că acestea ar fi fost camuflate. Azi, Maxim Lebedinski le-a contestat la Curtea Constituțională.
Sesizarea de astăzi se face referire la câteva aspecte. În primul rând, lipsa argumentării economice și la necesitatea implementării acestor modificări și lipsa avizului pozitiv a Guvernului, care, din punct de vedere legal și constituțional, era unul obligatoriu. Adică atunci când se afectează veniturile și cheltuielile de la bugetul de stat, este necesar nu un simplu aviz a Guvernului, dar avizul pozitiv acesta. Ceea ce am putut să identificăm la această etapă, Guvernul nu a dat aviz pozitiv și chiar în mod expres a indicat că nu susține acest proiect de lege.
Lebedinski a mai spus că concomitent cu sesizarea depusă la Înalta Curte, șeful statului a promis elaborarea unui proiect de lege prin care va cere abrogarea amendamentelor promulgate anterior, care, la părerea șefului statului, vor prejudicia bugetul de stat. Potrivit Ziarului de Gardă, ideea deschiderii unor benzinării duty-free la punctele de trecere a frontierei a aparținut celui mai mare operator duty-free din Republica Moldova, companiei Dufremol, patronată de familia controversatului primar de Orhei, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare. În autodenunțul pe care l-a depus în octombrie 2015 și care a stat la baza condamnării ex-premierului Vlad Filat, Șor susținea că ar fi negociat cu Filat comercializarea produselor petroliere duty-free în zona vamală a Republicii Moldova, iar fostul premier i-ar fi cerut în schimb $1,000,000. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europaliberă.org. Ministrul Justiției din România, Tudorel Toader, a spus aseară la o televiziune că fosta șefă DNA, Laura Codruța Căveși, va trebui să plece și din funcția unde a fost numită după spectaculoasa detronare din fruntea celei mai cunoscute structuri anticorupție din țara vecină. Detalii despre super-retrogradarea dorită de Toader în relatarea Sabinei Fati.
Fosta șefa parchetului general nu ar fi suficient de calificată pentru a lucra în această instituție ca simplă procuroare, potrivit noii ordonanțe de urgență care modifică legile juridice. Ordonanța stabilește ierarhii bazate pe vechime, pe urcarea treptelor una câte una și o rânduială statică. Printre prevederi se precizează că procurorii care au grade inferioare parchetului unde au fost detașați le încetează imediat detașarea. Codruța Căveși sugerează ministrul justiției nu are grad de procuror la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație, ci doar grad de procuror de parchet de pe lângă tribunal. Deci va trebui trimisă la locul ei. Căveși a avut două mandate de procuror general, iar apoi unul și jumătate în fruntea Direcției Naționale Anticorupție. A fost revocată la cererea ministrului justiției, fără argumente solide, ca urmare a dosarelor DNA cu bătaie lungă în cercurile conducerii PSD și ALDE. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii o repartizează pe Codruța Căveși la Sibiu, după revocarea ei de la vârful DNA. Altfel spus, urma să se întoarcă de unde a plecat, cu mai bine de 10 ani în urmă. Totuși, actualul procuror general, Augustin Lazăr, a înțeles că cineva care a ocupat funcții atât de grele ar trebui folosit, așa că a decis să o detașeze pe Chioveși la parchetul general, unde se ocupă de punerea în practică a strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020. Revocarea ei din funcție nu a fost suficientă. Liderii arcului de guvernământ din România ar vrea să o trimită în provincie, unde, eventual, ar putea fi mai lesne hărțuită și, eventual, în urma unor tertipuri, eliminată definitiv din sistemul juridic, așa cum s-a întâmplat cu judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat la închisoare pe Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor, și care deocamdată nu mai are voie să profeseze, fiind strivită în procese fără sfârșit. Aceasta e în primă instanță revanșa pe care și-o doresc politicienii condamnați. Codruța Chioveși este încă sub umbrela procurorului general Augustin Lazăr, dar și scaunului se clatină, fiindcă ministrul justiției a demarat procedura de revocare folosind același tipar ca în cazul răsturnării fostei procuroare șefe anticorupție. E posibil ca fosta procuroare șefă de la DNA să fi fost între timp titularizată pe noul post, dar acest lucru nu e încă destul de clar. Ordonanța care modifică legile juridice urmează o anumită filozofie pentru a atinge anumite scopuri. Actul normativ prevede încetarea detașărilor și mărirea vechimii pentru a-i pedepsi pe anchetatorii destoinici care le-au făcut dosare liderilor politici, dar mai cu seamă pentru a bloca angrenajul anticorupție. Prima socoteală arată că de la DIICOT, care este parchetul antimafia, vor pleca 50 de procurori, iar de la Procuratura Anticorupție 34. Unii sunt detașați, dar mulți nu mai întrunesc condiția de vechime, între ei și procuroarea Alexandra Lâmcrânjan, care a lucrat la dosarul șefului PSD, Liviu Dragnea. Înaintea de începerea contrareformei juridice în urmă cu aproape 2 ani, un procuror care voia să lucreze la DIICOT sau la DNA, cele două parchete de elită din România, avea nevoie de o vechime de doar 6 ani. O primă modificare a legilor justiției a crescut această vechime la 8 ani, iar ordonanța de urgență dată ieri de guvern a mărit vechimea la 10 ani, adăugând și alte condiții pentru procurorii care vor să lucreze la unul din cele două parchete: să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o conduită morală ireproșabilă și o bună pregătire profesională. Dacă vechimea e certă, sancționarea poate veni între timp și pe canale politice. De vreme ce inclusiv ministrul justiției va putea sesiza inspecția judiciară, organismul care împarte sancțiunile în lumea magistraților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La sfârșitul lunii curente urmează să vină în vizită în Republica Moldova patriarhul rus Kiril, pe care președintele Igor Dodon voia inițial să-l facă vedeta congresului anti-gay organizat în urmă cu o lună la Chișinău. N-a venit Kiril atunci, dar va veni acum. Iar Valentina Ursu a stat de vorbă despre semnificația vizitei cu cercetătorul media Victor Gotișan.
Care ar fi scopul vizitei în Republica Moldova?
Eu aș vedea aici trei elemente foarte importante. Dacă vorbim pe partea asta de intern, să apropie alegerile. În primul rând, vedem din însăși turul electoral, să-i spunem așa, care îl va face Patriarhul Kiril. A ales, practic, patru destinații care va cutreiera toată Republica Moldova. Și, bineînțeles, inițiativa, oarecum, este susținută de către președintele Dodon. În preajma unor alegeri, asta arată un fel de susținere politică a unui partid anume sau unui entități politice. Merge la Tighina, la Comrat și la Bălți. Este prima dată când el va face turul respectiv al Moldovei, pentru că este a treia oară când vine în Republica Moldova, dar numai în acest caz, practic, va vizita toată țara.
Până la alegeri mai sunt 4 luni.
Bineînțeles, sunt 4 luni, dar cred că campania electorală deja s-a lansat și noi știm foarte bine asta, pentru că unele partide și-au anunțat candidații electorali, alții o fac puțin mai valat, dar oricum își identifică candidații și îi împing în față și, respectiv, campania electorală a început și asta este un element din campania electorală. Al doilea element, și dumneavoastră l-ați menționat aici, el practic a forțat să vii la Congresul Familiilor, organizat de președintele Dodon și partidul din care, să-i spunem așa, face parte, și anume, eu bănuiesc, problema ucraineană era mult mai importantă decât un Congres a Familiilor. Respectiv, și-a trimis careva delegați, însă după anunțarea și semnarea Tomosului, care a acordat săptămâna trecută autocefalii bisericii din Ucraina, practic cade pe locul 2, pentru că până la urmă, ăsta va fi elementul principal. El vine, de fapt, să reafirme că biserica din Republica Moldova este partea Patriarhiei Rusiei. Este un fel de aș desena teritoriile. A pierdut Ucraina, respectiv se teme de o reacție de domino și să nu pierde, bineînțeles, Belarusul și Republica Moldova. Cu Belarusul este puțin mai simplu pentru că au graniță comună și e mai ușor de controlat. Cu Republica Moldova, când avem situația din Ucraina, va fi mult mai greu.
Și, mai ales că în Republica Moldova activează și două mitropolii.
Exact. Și revenind aici, iarăși includem punctul 3, din ceea ce menționam la început, trei factori, și anume Patriarhia Română. Părerea mea e pe partea asta ucraineană a fost un fel de târg dintre Daniel, Patriarhul României, și Kiril. Ei sunt foarte buni prieteni și Daniel oarecum se angajase să-i faciliteze oarecum sau să rezolve problema ucraineană cu relațiile pe care le are. Respectiv, ceea ce nu s-a întâmplat, Biserica Ucraineană și-a câștigat și, bineînțeles, că facilitarea acestor relații cu Ucraina din partea lui Daniel a implicat, dacă ne amintim bine, în mai sau iunie, în cadrul Metropoliei Basarabia au fost hirotoniți doi episcopi, respectiv unul de sud și altul de nord. Respectiva mișcare nu putea fi aprobată fără binecuvântarea lui Kiril. Adică a fost un fel de troc din partea Patriarhului Daniel. Tu îmi dai voie să numim doi episcopi în partea asta a Republicii Moldova din Metropolia Basarabiei, respectiv eu îți voi ajuta la facilitarea relațiilor cu Ucraina. Din câte s-a văzut, episcopii au fost numiți, însă problema cu Ucraina n-a fost rezolvată și respectiv eu bănuiesc că oarecum Kiril se simte puțin trădat.
Cineva acredita ideea că pe agenda celor doi patriarhi de la București și Moscova s-ar afla și situația bisericii din Republica Moldova. Credeți că subiectul ăsta mai rămâne actual pentru cei doi înalți stătători ai bisericilor?
Cred că rămâne și va rămâne întotdeauna actual, pentru că există două metropolii și practic este oarecum asemănătoare situației din Ucraina. Dar elementul de bază care vine Kiril în Republica Moldova, asta de fapt se dea un semnal că teritoriul Republicii Moldova a fost, este și va fi o parte a Bisericii Ortodoxe de Rusie. Și punct.
Credeți că fețele bisericești din Republica Moldova vor rămâne consolidate după ce există acest precedent care s-a întâmplat în Ucraina?
Eu sunt sigur că există anumite, să-i spunem așa, mișcări sau idei separatiste. Separatiste în sensul bun a cuvântului.
Nu. De exemplu, am înțeles că o autocefalie pentru Biserica Republicii Moldova nu ar fi cu putință pentru că există două mitropolii și că mai cu seamă Constantinopolul recunoaște Patriarhia de la București și aici se pune punct.
Da, dar s-ar putea, pentru că aici este o situație foarte complicată și de fapt este asemănătoare cu situația din Ucraina. Ei tot aveau trei biserici pe teritoriul țării lor, respectiv două din ele i s-a dat autocefalie și în tomusul în care a fost semnat de către Patriarhia Constantinopolului era semnat un fapt că aceste două biserici a lui Filaret și a lui Macar, ele trebuie să se înțeleagă într-un moment dat pentru că se constituie o singură biserică. Respectiv, ceilalți deja vor fi oarecum nevoiți sau forțați să adere la respectiva biserică.
În Republica Moldova situația e un pic alta.
Și da și nu.
Poate pretinde Republica Moldova totuși să aibă și ea
autocefalie? De fapt, autocefalie. Există două scenarii, cum spuneți și dumneavoastră. Există scenariul autocefaliei, care este puțin probabil, și există scenariul în care ea poate să fie sau să adere sau să iasă de sub jurisdicția Patriarhiei Ruse și să fie inclus în jurisdicția Patriarhiei Române. Și aici avem pretextele istorice care ne spun asta, avem factorul lingvistic care este cu mult mai aproape și teritorial care este cu mult mai aproape și poți să rezolvi problemele, de exemplu, mai ușor când ești la o distanță de 500 de kilometri față de 1500.
A fost cercetătorul media Victor Gotișan.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a început să someze din ce în ce mai insistent Rusia să înceteze comportamentul lipsit de rațiune, cum spune NATO, și tentativele de subminare a ordinii internaționale, în special prin atacuri cibernetice, cum face Rusia asupra țărilor occidentale. Aliații din cadrul NATO, a spus secretarul general al alianței Jens Stoltenberg, sunt solidari cu decizia guvernelor din Olanda și Marea Britanie de a critica Rusia pentru tentativele flagrante de a submina reglementările și instituțiile internaționale. Stoltenberg a mai spus, Rusia trebuie să înceteze acest comportament lipsit de rațiune care include utilizarea forței împotriva vecinilor, tentativele de interferențe în procesele electorale și campaniile ample pentru dezinformare. Reprezentanții statelor membre NATO s-au reunit pentru a discuta despre riscurile cibernetice. Premierul Marii Britanii, Theresa May, și omologul său olandez, Mark Rutte, au emis un comunicat comun prin care au condamnat o serie de atacuri cibernetice atribuite Serviciului Rus de Informații Militare, GRU. Vom apăra instituțiile internaționale de cei care le atacă, au transmis cei doi lideri ai Marii Britanii și Olandei. La fel recent, într-un discurs rostit la un eveniment organizat la Londra, fostul vicepreședinte al Statelor Unite sub Obama, Joseph Biden, a avertizat că Rusia este în declin, dar a devenit agresivă. Rușii, a spus Joseph Biden, utilizează toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a destabiliza și a genera disensiuni. În opinia mea, obiectivul final al lui Vladimir Putin este destrămarea NATO și a Uniunii Europene, mai degrabă decât reînființarea Uniunii Sovietice, a spus Joseph Biden. Președintele Rusiei, a continuat el, ar prefera să gestioneze situația unor state individuale decât cea a unui Occident unificat, puternic și democratic. Plângeri concrete împotriva Rusiei vin în permanență și la nivel militar din țările membre ale NATO. Generalul Joseph McMurtry, șeful pușcașilor marini olandezi, a acuzat armata rusă de provocări în timpul exercițiilor marinelor britanice și olandeze desfășurate în zona Cercului Arctic. Potrivit generalului olandez, avioanele de luptă ruse au survolat constant în timpul exercițiilor navale NATO, zona în care aveau loc manevrele militare. El a menționat că piloții ruși au făcut acest lucru pentru a-și, cum a spus el, marca prezența într-un mod provocator. Generalul olandez a descris situația ca fiind parte din ceea ce el a numit Războiul Rece 3.0. Și a spus că Rusia se bazează pe tehnologia cibernetică și activitatea militară pentru a submina activitățile guvernelor occidentale. Generalul și-a făcut declarațiile la doar câteva săptămâni după ce secretarul britanic al apărării Gavin Williamson a lansat strategia de apărare a Arcticii, care include trimiterea anul viitor în Norvegia a 800 de pușcași marini britanici. De asemenea, Londra va construi o bază militară în nordul Norvegiei. Ca urmare a militarizării intense a regiunii arctice de către ruși, pe fondul topirii calotei glaciare și deschiderii unei noi rute maritime, cercul arctic devine o zonă tot mai importantă spre care își îndreaptă interesele strategice și Regatul Unit, și NATO, și Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Olga Gnatcova de la newsmaker.md.
În cel mai nordic punct al Moldovei, în satul Naslavcea, e crescut de câțiva ani un soi de pește neobișnuit pentru țara noastră, păstrăv curcubeu. Ferma de păstrăvi e situată într-o vale pitorească, unde au fost amenajate 7 bazine. Newsmaker relatează cum și de ce un absolvent al Academiei FSB, ofițer SIS, s-a apucat de business piscicol și ce a ieșit din asta. Detalii în materialul de pe site-ul nostru. Lansat la începutul anului, programul Drumuri Bune pentru Moldova a fost din start obiectul unor critici aprinse și ridiculizări chiar. Cel mai recent video, care ilustrează cum asfaltul poate fi rupt cu mâna pe un recent renovat drum din satul Pârjota, a stârnit noi nemulțumiri. În pofida criticilor, guvernarea se mândrește de acest program și îl consideră de succes. Newsmaker răspunde într-un material la 10 întrebări despre drumuri bune pe care unii le consideră rele. Parlamentul a aprobat în primă lectură, săptămâna trecută, o nouă lege privind publicitatea. Aceasta prevede noi reguli de joc pe piața publicitară. Modificările ating inclusiv publicitatea politică și cea socială. În premieră, legea reglementează reclamele online. Ce se va schimba pe piața publicității și în ce măsură noile reglementări pot face regulă în această sferă, aflați într-un material pe care îl vom publica săptămâna aceasta. Ce știți despre principalul râu al Moldovei? Newsmaker a pregătit o joacă ecologică despre Nistru. Câte cetăți sau centrale hidroelectrice sunt pe malurile râului? Cine bea apă din Nistru? Verificați-vă cunoștințele despre râul Nistru în noul joc pe care Newsmaker îl lansează săptămâna aceasta.
Проверить свои знания о Днестре в новой экологической игре Ньюсмейкера можно будет уже на этой неделе.
A fost Olga Gnatkova de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.